Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Popatatu. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Valentin Dănăiață.
Mă ascund lângă inima ta. Doamne, mă ascund acolo, când păcatul pândește intrarea, când cel rău să mă frângă ar vrea. Doamne, mă ascund lângă inima ta. Ce frumos! Vă doresc din suflet har, frumusețe, împlinire. Vă doresc zilele glorioase pe care numai Iisus Hristos le poate aduce, zilele acestea să vină în viața dumneavoastră. Ați fost calomniați vreodată? Când un om este calomniat, ce soluție are? Să accepte și să tacă. E o posibilitate. Ce posibilități avem pentru a rezolva această problemă? Să dovedești că este altfel, dar vă dați seama, după ce te-a calomniat cineva, cât timp trebuie să treacă până ca tu să poți dovedi? Adică, știți, e ușor să arunci o piatră într-un ocean, dar îți trebuie mult timp să o scoți afară. Cam așa e și cu calomnia. Încă mai aștept rezultate sau soluții sau propuneri din partea dumneavoastră. Ce mă sfătuiți să fac dacă eu aș fi calomniat? Ce șansă am ca să-mi spăl numele? Ce șansă am ca să devin un om credibil? Pentru că după ce am fost calomniat, nu mai găsesc pe cineva să mă angajeze, nu mai am prieteni pentru că toți se feresc de mine. După ce sunt calomniat, toată lumea se uită la mine cu mari rețineri. Ce șanse am ca să ies din această situație? Argumente și dovezi. Cum reușesc să impun argumentele și dovezile mele în fața unei societăți care trebuie să fie convinsă? Strig în gura mare. Frații mei, vă spun limpede. Marea majoritate a oamenilor care sunt calomniați apelează la judecată. De ce apelează la judecată? Este un lucru extraordinar. Omul respectiv spune, bun, m-ai făcut pe mine hoț, delapidator sau altceva. Mă duc în fața justiției. Justiția să mă cerceteze, să vadă dacă găsește ceva din tot ceea ce tu mi-ai spus în dreptul meu. Eu sunt dispus să mă las să fiu judecat, sunt dispus să mă las să fiu analizat de forurile competente în privința aceasta, în așa fel încât acuza ta să poată să fie validată sau invalidată. Fraților, vreau să spun că în situația aceasta e Dumnezeu. Astăzi vreau să fac un caz pentru Dumnezeu și vreau să înțelegem împreună că în această situație este pus Dumnezeu și în situația aceasta tu și cu mine suntem chemați ca martori pentru sau contra lui Dumnezeu. Indiferent că vrem sau nu, poziția noastră pe care o luăm astăzi ne va așeza într-o tabără obligatorie ca martori împotriva sau pentru Dumnezeu. În după amiaza aceasta vreau să vă invit să fiți martori pentru Dumnezeu. Nu cumva împotriva Lui, pentru Dumnezeu. Momentul neadevărului. Geneza capitolul 3. Eva se întâmpla să se plimbe prin grădină, de data aceasta se pare fără soțul ei. Apropiindu-se de un pom al cunoștinței binelui și răului, într-o dialectică modernă astăzi, ea a început să gândească despre pomul acesta și a început să-i placă ideea dialecticii, să cunoască bine și răul, i-a început să-i placă ideea pomului în sine, așa că s-a apropiat de problemă. S-a apropiat de problemă și când s-a apropiat mai mult de problemă, problema a prins grai. Mă opresc aici, cam așa se întâmplă în foarte multe din situațiile vieții noastre. Dacă sesizați undeva o problemă sau o ispită, vă sfătuiesc, nu vă apropiați mai mult de ea sau prea mult de ea, pentru că va prinde grai. Cred că e mai bine să o lăsați să nu vorbească. Ocoliți-o. Dumnezeu îi spusese lui Eva, nu te apropia de locul acela. Acolo este locul unde este terenul de lucru al celui ce te-ar putea duce la ruină. Eva a uitat, n-a vrut, nu știu, dar s-a dus acolo. Și din frunzișul pomului, șarpele care era pe vremea aceea unul dintre cele mai frumoase animale, avea, se pare, aripi, solzii lui aruncau o lumină reflectată într-o mulțime de culori, în spectrul culorii. În sfârșit, de acolo a început să vorbească. Și dialogul în sine contează. Dialogul în sine contează. La un moment dat, această inteligență a răului, geniul demonic, se adresează lui Eva și îi spune, oare chiar tu crezi în tot ceea ce ți-a spus Dumnezeu? Chiar crezi? Sugerând că Dumnezeu ar putea să fie nesincer. Sugerând că Dumnezeu ascunde fața importantă a lucrurilor. Eva a avut impresia că intră într-un domeniu al tainei și al misterului. Era ceva fascinant. Ar fi avut posibilitatea să descopere ceva ce până acum nu fusese descoperit, și anume că Dumnezeu are secrete. Dumnezeu are secret. Și așa a început discuția. Până la urmă, șarpele i-a spus, Dumnezeu știe, dar nu vrea. Că atunci când veți mânca din pomul acesta, veți ajunge ca Dumnezeu cunoscând binele și răul. În momentul în care Dumnezeu primește ideea aceasta, cum că El știe, dar nu vrea, cum că cuvintele sale nu sunt chiar vrednice de a fi crezute, spuneți-mi în ce domeniu suntem? În ce domeniu suntem? A fost Dumnezeu calumniat sau nu? Dumnezeu a fost atacat pe terenul său. Dumnezeu a fost numit oarecum indirect mincinos și că cuvintele sale nu sunt credibile și de asemenea că El are secrete pe care le ascunde și că în momentul în care Eva ar reuși să mănânce din pomul acela, în momentul acela ar intra în secretul extraordinar al lui Dumnezeu, devenind cum? Ideea este îndumnezeindu-se. Ea însăși, intrând într-un sistem de evoluție prin cunoaștere experimentală și că va crește și că va crește, se va dezvolta și într-o zi va ajunge ca Dumnezeu. Aceasta este piatra aruncată și de atunci până în ziua de astăzi Dumnezeu nu face altceva decât vrea să demonstreze lumii acesteia că cuvintele Lui sunt credibile. Că nu a existat nici măcar o dată ca Dumnezeu să nu-și țină cuvântul. Că și-a împlinit cuvântul până la literă și mai mult decât atât, cuvântul lui Dumnezeu spune că nu a căzut o slovă sau o frântură de slovă din cuvântul lui Dumnezeu. Avem în spatele noastre 6.000 de ani de istorie, 6.000 de ani de demonstrație a cuvântului lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb, ne-am convins că Dumnezeu e credibil sau nu? Ne-am convins sau nu? Să dea Dumnezeu să spunem clar și tare, da, da, ne-am convins. Însă lumea încă are probleme. Lumea încă mai crede calomnia, încă mai crede glasul acela care a zis oare, oare și-a râs, și-a râs. Glasul acesta care seamănă îndoială încă este credibil. Doi oameni de afaceri stau față în față. La sfârșit ei trebuie să bată palma în sensul încheierii târgului și totuși, în ultimul moment, omul întinde o mână și rămâne aliatul lui Iisus Hristos, dincolo de afacerile omenești. Întrebările care sunt în mintea lui sunt în legătură cu Iisus Hristos. De ce te-ai amestecat în târgul nostru? Ce cauți aici? De ce mi-ești rival? De ce mi-ești rival? De ce intervii în viața și în afacerile mele astfel încât, la un moment dat, dreptatea ta, corectitudinea ta să mă lase fără parteneri? Să-mi strice pur și simplu planurile. De ce? Există o mulțime de oameni nemulțumiți de Iisus Hristos, nemulțumiți de modul în care El se raportează la noi. Foarte mulți oameni întreabă cu ce drept intervii în istoria aceasta. În scurt vreau să repet una dintre scenele pe care le prezintă Dostoievski în romanul său celebru, Frații Karamazov, în secțiunea Marele Inchizitor. Îmi place foarte mult. Am spus-o de mai multe ori. Cei care o știți, vă rog să-mi iertați repetarea. Dar este o scenă puternică. Marele Dostoievski, analizând puțin sistemul religios vestic, catolic, face un proces în legătură cu raportul lui Iisus Hristos cu societatea noastră. El spune, imaginați-vă la un moment dat că Iisus Hristos ar descinde încă o dată în istoria noastră. Încă o dată, a doua oară. Și spune, imaginați-vă că ar coborî undeva în piața unui faimos oraș din Spania, în Sevilla. Și acolo, lumea este adunată în piața mare a orașului, așteptând momentul religios al slujbei de seară. În momentul în care el își face prezența în acel oraș, oamenii știu că e el. Nimeni nu le spune că este Iisus Hristos, dar ei simt că este el. Ei se apropie de Iisus Hristos, cer binecuvântarea Lui, mamele vin cu copiii acolo, bolnavii așteaptă să aibă binecuvântarea Lui să fie vindecați. Mulțimea se îndreaptă către el și în momentul acela, din partea cealaltă a pieții, apare marele închizitor, însoțit de cei ai lui. Și dintr-o dată mulțimea nu mai știe încotro să se orienteze. Mulțimea se clatină ca un val între marele închizitor sau între el, care era binecuvântarea lor. Dostoievski merge mai departe și spune: clătinarea aceasta este deosebit de dramatică, dar până la urmă învinge obișnuința. Și oamenii se întorc către marele închizitor, în fața căruia se închinaseră de ani de zile, și se prosternă în fața lui. După care închizitorul îl ia pe Iisus Hristos, intră în marea catedrală, coboară jos la subsol și acolo îl ia, îl arestează pe Iisus, îl duce în celula respectivă și îi se adresează între patru ochi cu următoarea întrebare: spune-mi, de ce ai venit să ne tulburi din nou? De ce ai venit să ne tulburi? Ne era așa de bine. Rezolvasem toate problemele lumii. Oamenii veneau la noi cu păcatele lor. Noi le ofeream iertare. Reușisem să-i liniștim. Reușisem să ne fie bine. Și acum ai venit din nou tu, ai venit din nou cu pretențiile tale aici. Este scena aceasta. Să știți că oamenii sunt nemulțumiți de Iisus. Noi suntem nemulțumiți de Domnul Iisus. Stilul lui de viață, modul lui de a se raporta la noi, nu este foarte comod pentru mulți dintre noi. Viața de aici ne-a învățat să fim într-un fel atât de diferit de viața lui, încât de cele mai multe ori intrăm în conflict. Intrăm în conflict cu el. Și uneori spunem și noi la rândul nostru: Doamne, de ce ne tulburi? De ce ne tulburi în afacerile noastre? De ce ne tulburi în perspectiva noastră? Uneori spunem: Doamne, e așa de greu, e așa de peste mână să fim ca tine. După 6.000 de ani, încă mai ascultăm cuvintele calomniatorului care spune: e greu să asculți cuvintele lui. Psalmistul spune: cuvintele lui sunt pentru mine ca un fagure de miere pentru cerul gurii. Spuneți-mi, vă rog, care este perspectiva pe care o reprezentăm? Suntem împreună cu psalmistul David sau suntem împreună cu lumea aceasta? Este greu sau ușor? Este plăcut sau neplăcut? Cum stăm? Dumnezeu să-l binecuvinteze pe Hitler. Ce părere aveți? Era un marș al palestinienilor care, fiind oarecum agresați de Israel, se îndreaptă spre istorie și spun: Dumnezeu l-a făcut pe Hitler un bici care să vă pedepsească pe voi și merită să fiți pedepsiți. Vi se pare că imaginea în legătură cu Dumnezeu e corectă? Vi se pare că oamenii aceștia au o imagine corectă despre Dumnezeu? De unde sunt diferitele imagini ciudate în legătură cu Dumnezeul nostru? Vă rog să înțelegem și să observăm că în funcție de imaginea pe care o avem despre Dumnezeu, în funcție de aceasta ne vom închina Lui sau nu ne vom închina Lui. Vom fi împreună cu El sau nu vom fi împreună cu El. Ne va fi ușor să trecem în tabăra Lui și vom fi fericiți că suntem în tabăra Lui sau nu vom fi fericiți că suntem în tabăra Lui. Ce părere aveți de imaginea aceasta? Iisus Hristos, care a luat copiii în brațe, de data aceasta, pe internet, în brață sau în mâna lui Iisus Hristos a fost pus un pistol. Și el, învățând pe copil: nu, trebuie să-l ții în felul acesta ca să țintești. Cred că vi se strânge puțin sufletul și inima, ca și mie. M-am luptat mult să pun această imagine înaintea dumneavoastră sau să nu o pun. Dar este ceva de învățat. După ce creștinii s-au purtat violent în această lume, după războaiele creștine, după cruciade, după modul în care astăzi o anumită armată creștină încearcă să aducă creștinismul sau democrația creștină într-un stat care este de altă religie, după aceasta oamenii au început să înțeleagă că dacă creștinii sunt cu pistolul în mână, înseamnă că și Dumnezeul lor trebuie să fie de același fel. Reprezentarea lui Dumnezeu de către noi, vă rog să observați că aduce schimbări ale imaginii lui Dumnezeu în această lume. Musulmanii au fost prieteni cât de cât cu creștinii până în secolul XI. I-au respectat pe creștini. Acolo unde au început jihadul și unde au intrat cu război, ei cruțau pe creștini, pe preoți și pe călugări. Când însă creștinii au început războiul acela teribil al cruciadelor din secolul XI, după aceea islamiștii au început să recunoască pe creștini ca fiind oameni violenți și din momentul acela nu au mai putut să înțeleagă absolut deloc în sens pozitiv acțiunile lor. Din momentul acela orice legătură între cele două tabere s-au rupt. De ce? Pentru că ei au început să înțeleagă că Dumnezeul creștin este un Dumnezeu care arată cum? Ca mine. Și dacă eu sunt în felul acesta, înseamnă că Dumnezeu e la fel. Vreau să mă opresc puțin acum aici. Vi se pare că imaginea aceasta este o calomnie la adresa lui Dumnezeu? Da. Sigur că da. Vreau să vă întreb. Cine a indus-o? Cine a produs-o? Satana? Nu. No. Creștinul. Nici măcar omul. Creștinul. Cel ce a zis eu sunt slujitorul lui Iisus Hristos și a plecat cu pistolul în mână. Acela a calomniat pe Dumnezeu. Omul care a zis eu sunt slujitorul lui Iisus Hristos, dar în loc să reprezinte portretul plin de milă și de compasiune a lui Iisus Hristos, a prezentat lumii un portret plin de violență, plin de nedreptate și tot ce mai vreți dumneavoastră. Noi suntem aceia care aruncăm în dreptul lui Dumnezeu o umbră teribilă. Atunci când noi ne numim creștini, dar nu facem ca chipul nostru să fie după chipul lui Iisus Hristos, ci dimpotrivă, transformăm chipul lui Iisus Hristos după chipul nostru. Aceasta este esența, baza calumniei. Scene de ghetou, milioane de oameni uciși, arși, otrăviți. Toate acestea s-au făcut în numele creștinismului. În numele creștinismului. Am urmărit un film care avea ca temă procesul lui Iisus Hristos. În campusul de exterminare nazist, într-o baracă unde erau numai evrei, cei care erau acolo au hotărât să aibă un moment de judecată a lui Dumnezeu. Să se întrebe pe baza legislației divine și a faptelor din istorie dacă Dumnezeu și-a ținut cuvântul față de ei sau nu. I-au pornit de la următoarea premiză. Noi suntem un popor al legământului cu Dumnezeu. Dumnezeu are un legământ față de noi. Și a ținut Dumnezeu legământul față de noi sau nu? Este aceasta imaginea lui Dumnezeu? Și atunci vă rog să-mi spuneți de ce creștinii au realizat această imagine. De ce? Repet încă o dată. Dacă cineva ar spune că poporul lui Dumnezeu a făcut aceste lucruri, luând în robie pe alții, ucigându-i, exterminându-i și așa mai departe, este aceasta o calomnie sau nu? Este o calomnie. Dumnezeu nu are nimic de a face cu acest lucru. Nimic. Revin cu o întrebare. În fața calomniei ce ai de făcut? Ce faci în fața calomniei? Este un citat al lui Epicur. Este un citat folosit foarte mult de ateiști. Este un citat prin care ateismul atacă conceptul sau concepția despre Dumnezeu. Se spune așa, ateiștii câștigând din anul 33 înainte de Hristos. Să citim împreună. Dorește Dumnezeu să prevină răul și nu este în stare să o facă? Gândiți-vă la răul din societate, gândiți-vă la boală, gândiți-vă la moarte, gândiți-vă la suferință. Dacă Dumnezeu vrea să prevină răul, atunci de ce nu poate să-l prevină? Răspuns. Dacă Dumnezeu dorește să prevină răul, dar nu poate, aceasta înseamnă că El nu este omnipotent. Nu este atotputernic. Este acuza pe care o ridică un ateist împotriva lui Dumnezeu. 2. S-ar putea totuși ca El să poată să prevină răul din societatea noastră, dar totuși să nu dorească să-l prevină? Continuă ei. Atunci El este răuvoitor. Iar voi creștinii să nu mai vorbiți despre faptul că Dumnezeu este binevoitor în condiția asta. 3. S-ar putea întâmpla ca El să și poată să prevină răul și să și dorească să prevină răul? Da? Atunci de unde vine răul în lumea noastră? Dacă El poate să-l oprească, dacă El vrea să-l oprească și totuși lumea noastră e plină de rău, de unde vine? S-ar putea ca El nici să nu poată și nici să nu vrea? Atunci de cel mai numit Dumnezeu? Vă rog să urmăriți cu mine o lume întreagă care se ridică împotriva lui Dumnezeu, negându-i dreptul sau existența. Dreptul sau existența. În fața acestor perspective ne-am așezat astăzi cu gândul și cu dorința de a înțelege dreptul pe care îl avem și dreptul pe care îl are Dumnezeu la judecată. dacă Dumnezeu este calomniat, dacă Dumnezeu este atacat din toate părțile, are Dumnezeu posibilitatea oare să se justifice în fața universului întreg și în fața omului? Are posibilitatea sau nu are? Are omul personal posibilitatea de a se justifica și a justifica poziția în planul mântuirii lui Dumnezeu? Are omul dreptul la o judecată sau nu? Vom avea noi dreptul ca prin judecată să putem să scăpăm de tot ceea ce înseamnă calomnia pe care o avem asupra noastră? Calomnia cu care noi suntem calomniați, astfel încât numele nostru să fie cu adevărat curățat, să fim repuși într-o postură în care să stăm drept și fericiți în fața oricărui atac din acest univers? Există? Avem dreptul la o astfel de judecată? Avem dreptul la o astfel de decizie în universul acesta sau nu? Matei, capitolul 25, versetele 24 și 25. Mântuitorul rostește o pildă și spune că el, în relația sa cu noi oameni, este ca un stăpân care a plecat în altă țară și și-a luat toată averea sa și a dat-o robilor săi. El ne spune că noi suntem îmbogățiți prin tot ceea ce înseamnă împărăția sa. Ne-a dat în mâna noastră bogăția lui. Când s-a întors, s-a întâlnit din nou cu robii săi și a avut discuții cu fiecare dintre ei, arătând fiecare ceea ce a făcut cu ceea ce i-a oferit stăpânul. La un moment dat, însă, a ajuns la unul dintre robii lui care i-a zis așa: știam că ești un stăpân aspru, care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat și mi-a fost teamă de tine. Stăpân aspru. Vi s-a întâmplat vreodată să știți că Dumnezeu este un stăpân aspru? Vi s-a întâmplat vreodată să simțiți că vă e frică? S-a întâmplat vreodată să simțiți că Dumnezeu nu face altceva decât ne condamnă și atât? Am deschis Sfânta Scriptură la cartea lui Iov, capitolul 10. Și aici Iov, în durerea lui și în nebunia lui, pentru că îmi amintesc de cuvintele sale care spune, zice, am ajuns să-mi ajungă cuvintele până la nebunie. El spune așa, este dialogul lui cu Dumnezeu. Și spune lui Dumnezeu, iată totuși ce ascundeai în inima ta. Iată, știu acum ce aveai de gând. Că dacă păcătuiesc, să mă pândești și să nu-mi ierți fără de legea. E corect sau nu? E corect sau nu? Acesta este Dumnezeul nostru. Iată ce știu acum. Știu că ai stat și m-ai pus sub lupa ta să-mi găsești nod în papură. Și dacă cumva păcătuiesc, dorința ta este să faci cumva să nu-mi ierți fără de legea. Nu e asta o calomnie? Uitați-vă, vă rog, la tot ceea ce a făcut Dumnezeu pentru mine și pentru tine. Uitați-vă la dorința lui Dumnezeu de a ne aduce iertare. Uitați-vă că El a murit pentru ca tu și cu mine să fim iertați. Uitați-vă că El a murit pentru ca eu și cu tine să fim eliberați. Și totuși sunt oameni care simt că le este teamă de Dumnezeu. Sunt oameni care simt că Dumnezeu nu face altceva decât îi urmărește pentru ca să nu ierte și să îi învinovățească. Sunt oameni care o viață întreagă stau cu capul plecat, cărora le este frică să privească soarele. Sunt oameni care nu se îmbracă niciodată în alb, numai în negru. Sunt oameni care întotdeauna stau în fața vinovăției lor proprii și nu reușesc să depășească acest nivel. Sunt oameni care stau sub un alt model al lui Dumnezeu, nu sub modelul real al lui Dumnezeu, care este dragoste și care dorește mântuirea ta și mântuirea mea. Vă invit să citim împreună scurt Psalmul 73. De data aceasta avem de a face cu această carte atât de bine cunoscută, iar Psalmul 73 este un psalm al lui Asaf, care în momentul în care îl vom citi, veți observa că este atât de aproape de mentalitatea pe care o întâlnim pe stradă, în stânga și în dreapta, încât vom fi uimiți. Versetul 2. Totuși era să mi se îndoaie piciorul și erau să-mi alunece pașii, căci mă uitam cu jind la cei nesocotiți când vedeam fericirea celor răi. Acum vă rog să vă gândiți dumneavoastră la ceea ce scrie aici. Într-adevăr, în legătură cu cei răi, nimic nu-i tulbură până la moarte. Trupul le este încărcat de grăsime, n-au parte de suferințele omenești și nu sunt loviți ca ceilalți oameni. Mândria le slujește ca salbă, asuprirea este haina care îi înveșmântă. Li se bulbucă ochii de grăsime și au mai mult decât le-ar dori inima. Cine sunt aceștia? Cine? cei răi. Nu-i așa? Râd, vorbesc cu răutate, de asuprire, vorbesc de sus, își înalță gura până la ceruri și limba le cutreieră pământul. Nimic nu-i sperie, nimic nu-i face să aibă o atitudine de respect, o atitudine de ponderare. Nu. De aceea aleargă lumea la ei și înghită apă din plin și cel rău zice, ce ar putea să știe Dumnezeu, ce ar putea să cunoască cel prea înalt? Așa sunt cei răi, totdeauna fericiți, își măresc bogățiile, degeaba mi-am curățit eu inima și mi-am spălat mâinile în nevinovăție, căci în fiecare zi sunt lovit, în toate diminețile sunt pedepsit. Iată concluzia, corect? Mă opresc aici puțin. De asta sunt foarte mulți oameni care evită biserica. De aceea sunt foarte mulți oameni care le evită pe Dumnezeu. Pentru că ei trăiesc această impresie. Dacă voi fi rău, îmi va merge bine. Dacă mă voi întoarce la Dumnezeu, în fiecare zi voi fi rovit. În fiecare zi voi avea probleme. În fiecare zi va trebui să lupt. Nu vreau asta. Vreau să vă întreb, imaginea aceasta este o imagine corectă sau este o imagine incorrectă? Corectă sau incorrectă? Vă rog să observați dumneavoastră, din viața noastră, din experiențele noastre, se urcă spre Dumnezeu o mulțime de acuze. O mulțime de acuze. Imaginile pe care ni le oferă Dumnezeu sunt distorsionate de propria noastră experiență, de propria noastră înțelegere. Până la urmă, psalmistul spune aici, aproape că nu merită să-i slujești lui Dumnezeu. Degeaba mi-am spălat eu mâinile în nevinovăție. Degeaba trăiesc curat. Lumea aceasta n-are de gând să aprecieze curățenia mea, ci dimpotrivă, spuneam serile trecute, noi suntem într-o lume în care fiecare faptă bună este pedepsită. Asta este lumea în care trăim noi. Și atunci, ce rost are, ce șansă avem să stăm înaintea lui Dumnezeu? Vă rog să observați tot acest fel de a judeca, tot acest discurs de interpretare al realității, îl pun pe Dumnezeu într-o situație extrem de nefavorabilă. Vreau să vă întreb, cine va veni la un astfel de Dumnezeu? Cine se va închina unui astfel de Dumnezeu? Cine va dori o astfel de viață? Cine? Și de aici urmează răspunsul. De aici încolo va trebui să găsim un răspuns. Roman capitolul 3 cu versetul 4 ne pune față în față cu un verset care ar putea să fie concluzia de jumătate al acestui studiu, pentru ca mai apoi în 15 minute să încercăm să dăm un răspuns. Epistola Sfântului Apostol Pavel către Romani, capitolul 3, al 4-lea verset. Și ce dacă unii n-au crezut, necredința lor va nimici ea credincioșia lui Dumnezeu? Spune versetul 3. Nici de cum este replica versetului 4. Dimpotrivă, Dumnezeu să fie găsit adevărat și toți oamenii să fie găsiți mincinoși, după cum este scris, ca să fii găsit neprihănit în cuvintele tale și să ieși biruitor când vei fi judecat. Cine va fi judecat? Poftiți? Noi? Cine va fi judecat? Este un text foarte controversat, textul acesta. Este aproape incredibil. Textul acesta mărturisește despre faptul că într-o zi Dumnezeu va fi judecat. Vă rog să observați, T-ul este cu T mare, arătând că Dumnezeu însuși va fi judecat. Pentru ca să înțelegem bine, mă voi întoarce la prima întrebare cu care am început studiul nostru. Când cineva este calomniat, ce șansă are ca această calomnie să fie dată la o parte? Ce șansă are? Să stea în fața unei justiții, iar justiția respectivă, pe baza legii, adevărului și a dreptății, să îi clarifice, să îi curățească numele, să dea la o parte calomnia și să arate neprihănirea lui. Dumnezeu este acela care a fost calomniat. Iisus Hristos a fost acela care a fost atacat din toate părțile. Domnul Iisus Hristos este acela care va sta înaintea lui Dumnezeu Tatăl și va accepta să fie judecat, astfel încât toate calomniile care s-au ridicat împotriva lui să fie date la o parte și în final ființa umană să poată să spună: vrednic ești, Doamne, să primești slava, cinstea, gloria și împărăția. Vrednic ești, Doamne. Problema botezului aparent n-are nicio legătură. Veți vedea totuși legătura imediat. Istoria încearcă să explice cum a apărut această tradiție. Copiii sunt luați mici, aduși la preot și în momentul în care abia suportă baia în fiecare seară copiii, sunt luați, băgați în cristelniță, se rostesc formule biblice asupra lor și când sunt scoși din apă, sunt scoși de acolo încreștinați. Procedeul se numește botez. Alte imagini sunt de tipul acesta. Un preot care ia apă într-un vas, îl pune pe mai multe rămurele și care stropește înaintea lui o mulțime de oameni. Botezul se numește botez prin stropire. Acum, e ceva ciudat în toată treaba asta. Botez înseamnă cufundare. Baptizo înseamnă cufundare. Acum, cum poți să fii cufundat prin stropire e mai greu de înțeles. Cum poți să fii cufundat în apă prin stropire? În Romani, capitolul 6, ni se spune că botezul ar trebui să fie simbolul morții și învierii în Iisus Hristos. Omul este luat cufundat în apă. În momentul în care s-a cufundat în apă, din punct de vedere simbolic, ce s-a întâmplat cu el? A murit. Apoi este ridicat din apă și în momentul când a fost ridicat din apă, ce se întâmplă cu el? A înviat împreună cu Iisus Hristos. A murit și a înviat la o viață nouă. În anul 27, Domnul Iisus Hristos primea botezul în râul Iordan. Evanghelia spune că a coborât în apă. A coborât în apă, în râu. Și a fost botezat aici de către Ioan, prorocul, Ioan Botezătorul. Urmăriți, vă rog, aceste elemente în viața Domnului Iisus Hristos. Vârsta de 30 de ani, maturitate. A stat de vorbă cu Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul a zis, tu nu meriți să fii botezat, trebuie să mă botezi tu pe mine. Răspunsul Domnului Iisus Hristos, nu, te rog frumos, lasă să împlinim ce trebuie împlinit, pentru că aceasta reprezintă o mărturie înaintea lui Dumnezeu. Împlinește mărturia aceasta și are loc botezul. Domnul Iisus Hristos a fost cufundat în apă și a fost scos din apă. El însuși, prin actul botezului, a profetizat moartea și învierea sa. Pentru că în momentul în care Ioan Botezătorul îl așeza în apă, Domnul Iisus Hristos a rămas acolo ca simbol al morții sale. Și apoi a ieșit afară din apă, profetizând în felul acesta învierea sa. Mort împreună cu Iisus Hristos, așezat în mormânt împreună cu Iisus Hristos și înviat împreună cu El în slavă. Un act, fraților, simplu, care însă este singurul act care îndepărtează ocara sau calomnia de la numele lui Dumnezeu și de la viața mea. Singurul act de îndepărtare a calomniei. Cine are Scriptură, vă rog să deschidă împreună cu mine în Luca, al 7-lea capitol. Și aici veți avea una dintre surprizele cele mai frumoase în legătură cu botezul. Cel puțin asta este părerea mea. A fost surpriza mea cea mai frumoasă în legătură cu botezul, raportat la subiectul acesta. Luca, capitolul al 7-lea, de la versetul 29. Domnul Iisus Hristos vorbește despre Ioan și spune, iată, trimit pe solul meu înaintea feței tale care îți va pregăti calea înaintea ta, cu referire la Ioan Botezătorul. Vă spun că dintre cei născuți din femei nu este niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Versetul 29. Și tot norodul care l-a auzit pe Domnul Iisus Hristos vorbind și chiar vameșii au dat dreptate lui Dumnezeu, cum? Primind botezul. Au dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul. Într-o lume în care calomniile îl prezintă pe Dumnezeu în felul acesta, ocările îl ponegresc pe Dumnezeu în fața lumii, Dumnezeu știe că aceia care coboară în apa botezului și se ridică de acolo, ei vor da dreptate cauzei lui Dumnezeu. Ei vor fi martorii lui într-o dispută atât de vehementă, în care numele lui Iisus Hristos este atât de compromis. Este compromis de oameni, este compromis de creștini, este atacat de diavol. Într-o situație de felul acesta, coborârea în apa botezului înseamnă îndreptățirea numelui lui Dumnezeu. A da la o parte orice calomnie din fața sa. În felul acesta, Dumnezeu dorește să existe un popor al lui care să stea de partea lui. În felul acesta, Dumnezeu așteaptă un popor al său care să dea glorie lui Dumnezeu. În ziua revenirii sale, Dumnezeu așteaptă să-și întâlnească poporul care va veni și care va mărșălui ca fiind martorii lui în fața acestui univers, vorbind despre dreptatea lui, vorbind despre bunătatea lui, vorbind despre dragostea lui. Botezul înseamnă că înainte de orice m-am judecat pe mine însumi. Botezul înseamnă că înainte de orice m-am pus față în față cu legea lui Dumnezeu, cu voința sa și am descoperit și am înțeles că eu sunt vinovat. Botezul înseamnă că am descoperit că nu pot să trăiesc în felul acesta mai departe. Botezul înseamnă că am descoperit că vreau să schimb viața mea, că am mers într-o direcție greșită și în momentul în care sunt gata să mă prăbușesc, mi-am venit în fire și vreau să mă întorc înapoi. Botezul este actul acesta deosebit în care eu, ca ființă umană, în ciuda tuturor părerilor mele de până acum, afirm că mi s-au deschis ochii dintr-o dată și văd că Dumnezeu are dreptate. Și când văd că Dumnezeu are dreptate, îi spun: Doamne, facă-se voia Ta în viața mea. Botezul înseamnă că am redobândit capacitatea de a judeca. Capacitatea de a mă judeca pe mine, de a judeca lumea aceasta și de a judeca în conformitate cu o judecată mai presus de mine. Judecata aceasta este judecata lui Dumnezeu. Înseamnă că sunt dispus să stau în fața unui for de judecată superior mie însumi, care să aducă în viața mea deciziile superioare ale lui Dumnezeu. În fața oglinzii legii divine, mintea mea a început să vadă lucrurile nu cum vreau să le văd eu, ci cum le vede Dumnezeu. O nouă imagine, o nouă realitate a coborât în viața mea. Schimbarea vieții mele este dramatică în acel moment. Nimic din ceea ce am construit până atunci nu rămâne în picioare. Totul se dărâmă, pentru că Dumnezeu este acela care dărâmă tot ceea ce a construit firea mea veche și firea ta. În condițiile acelea, pasul meu spre apa botezului este un pas extraordinar de dureros, dar îl fac datorită faptului că îl iubesc pe Iisus. Coborârea în apa botezului înseamnă semnarea sentinței mele de dispariție. Sunt de acord să dispar în Iisus Hristos. A venit la mine într-o zi un tânăr și a început să-mi vorbească despre problemele sale în familie. Erau insolvabile. Nu pentru că erau de nerezolvat, dar erau insolvabile datorită faptului că el spunea: nu mai iubesc, nu mai pot, nu mă mai interesează. Am discutat cu el la nivelul consecințelor firești. Apoi am trecut la consecințele veșnice. I-am vorbit despre Dumnezeu, i-am vorbit despre ceea ce înseamnă ulterior acest lucru. Mi-a răspuns: știu, dar mi se pare că nici nu mai îmi pasă. Spune-mi ce să fac. M-am uitat la el și i-am spus: n-ai decât o șansă. Trebuie să mori. Gata. Noi zicem că botezul e ușor de primit. Dar când i-am spus asta, în fața prietenului meu s-a uitat la mine și m-a făcut să înțeleg că acceptăm aproape orice. Dar să mori împreună cu Iisus Hristos uneori e greu. Sau de cele mai multe ori e greu. Firea plânge. Se împotrivește. Necredința apare. Justificări sunt. Opriți-vă, dragii mei, și dați dreptate lui Dumnezeu. Oricât vi se pare că este greu, oricât vi se pare că viața dumneavoastră sau experiența dumneavoastră vorbește altfel, este vremea să dați dreptate lui Dumnezeu. Din cauza asta, scumpii mei, botezul unui copil nu e valabil, pentru că el nu cunoaște aceste lupte, pentru că el nu cunoaște aceste decizii, pentru că el nu cunoaște că trebuie în momentul acela să treacă de partea lui Dumnezeu cu toată ființa lui. Și dacă pierdem această luptă din momentul botezului, atunci nimic nu este valabil, pentru că lupta aceasta este lupta îndreptățirii lui Dumnezeu în viața mea. Este lupta prin care eu decid ca modul meu de viață să nu mai reprezinte pe Iisus Hristos fals, să nu mai prezinte pe Iisus Hristos cu pistolul în mână, să nu mai prezinte pe Iisus Hristos în mod calomniator. Nu! M-am hotărât să schimb totul și în final să prezint lumii un Iisus Hristos așa cum este El, un Iisus Hristos de care lumea are nevoie. În momentul în care voi gândi așa, în momentul acela îmi voi recâștiga dreptul meu de a judeca corect, îmi voi recâștiga rațiunea mea de a exista, îmi voi recâștiga totul, până atunci nu am câștigat nimic. Fără momentul acesta nu pot trăi nici acum în viața aceasta, nici în viața viitoare și nici nu voi putea muri. Când voi câștiga acest punct, această bătălie, voi putea trăi și în viața aceasta frumos, voi putea trăi și în viața viitoare, iar moartea nu va fi altceva decât dreptul meu la înviere. Vă invit ca într-o lume care nu-L cunoaște pe Dumnezeu sau îl cunoaște în mod fals, să vă ridicați și să dați dreptate lui Dumnezeu. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Popa Tatu. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Valentin Dănăiață.